sutra zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Skupa struja, skupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za dan 22.9.2021. godine izdvajamo za vas. Najava prekida u isporuci električne energije Elektrodistribucije Kragujevac. Danas u vremenskom periodu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Dragušica, Kusovac, Bumbarevo Brdo, Radmilovići, Toponica kod Mlina, Borač, Oplanić. Od 9 do 15 sati korisnicima u naselju Sepci Brdo, Mrežaka Milanovićima i Krstićima. Od 10 do 14 sati korisnicima u Kragujevcu, u ulicama Spasenije Cane Babovića, na brojevima 5, 7 i 9, Bulevar Kraljice Marije na broju 62, ulica Josifa Šnersona i Jovana Gostovića. Od 9 do 14 sati korisnicima u naselju Stragari, Šumska kuća, Banja, Gornji Stragari i Ljubičevac. Od 9 do 14 sati naselje Gornja Sabanta kod crkve. Od 9 do 14 sati korisnicima u Kragujevcu, u ulicama Crvenog krsta, 1. maja, Zmaj Jovina na broju 26, Dragoga Barjaktarevića, Kopitareva, Ohridska, Potporučnika Govedarice, Visokog Stevana i Vojvode Putnika od broja 58 do broja 74. U vremenskom periodu od 8.30 do 12 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Drača kod Mlina, mreža koja napaja vikend naselje desnu stranu puta ka Gornjem Milanovcu. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija najavljuje havarijska isključenja na današnji dan. Petrovac, ulica Solunska od 4.40 do 11 sati, Stari grad, ulica Braničevska 1 od 11 do 14 sati, Stari grad, ulica Vojvode Živojina Mišića 11 od 14 do 18 sati, Erdoglija, ulica Daničićeva 124 od 7 do 11 sati, Stanovo, ulica Miloša Terzića 16 od 11 do 14 sati, Bresnica, ulica Doktora Jovana Ristića 86 od 14 do 18 sati, Bagremar, ulica Ilindenska 30 od 8 do 11 sati, Bresnica, ugao Zelengorska Bože Kozomarića od 11 do 13 sati i Bresnica, ugao Tankosićeva Jovana Ristića od 13 do 15 sati. Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.